21 bob. Unutmang, tog'larni qo'zg'atishga qodir iymon gugurtni ham joyidan siljitishi mumkin. Noma'lum muallif. O'rta darajadan yuqoriga ko'tarilish xususiyati bir lahzada yuz bermaydi. Bu hamisha harakat bilan uyg'unlashgan iymon mahsulidir. Amalsiz faoliyat yer qaridagi oltinga o'xshaydi. Toki uni qazib chiqarmagunlaricha u hech qanday qiymatga ega emas. Iymonli kishi faoliyatsiz bo'lsa, xuddi qanoti boru, ammo oyoqlari yo'q qushga o'xshaydi. Yoqubning maktubida shunday deyilgan: quruq iymonning o'zi amalsiz o'likdir. Biz iymonlilar iymon e'tiqodni faoliyatga aylantiradigan odamlar bo'lishimiz kerak. Ishonch va faoliyatini mujassamlashtirgan birgina odam o'zida ko'p narsalarni aks ettiradi. Kemangiz sohil tomon suzib kelishini kutib o'tirmang. O'zingiz unga qarab suzing. Bu haqda Tom Edison juda yaxshi bir gap aytgandi. Ko'pchilik odamlar qulay vaziyatni boy berib qo'yishadi. Negaki bunday vaziyat maxsus kiyimdagi mehnatga o'xshaydi. Haqiqiy e'tiqodning oyoq va qo'llari bor. Ular harakatlanadi. Bilganingiz darajasida bilish yetarli emas. Yanada muhimi o'z bilganingizni namoyon etishdir. Muqaddas kitobda ish so'zi 564 marotaba aytib o'tiladi. Ya'ni mehnat, ish so'zlari muqaddas kitobdagi aniq tushunchalardir. E'tiqod va mehnat qachonki birgalikda harakat qilishsa, bir durdona hosil bo'ladi. Biz uqtirishimiz lozimki, bizning iymonimiz doimo harakatda bo'lishi va o'yindan hech qachon chiqib ketmasligi kerak. Bernard Shaw shunday degandi: yoshlik paytlarimda qilgan ishlarimning 10tadan 9tasi natijasiz tugayotganini payqadim. Shu bois men 10 barobar ko'proq ishlay boshladim. Holiday Inns ta'sischisi Kevin Wilsondan qanday qilib yutuqlarga erishayotgani haqida so'rashganida shunday degandi: men haqiqatdan ham bu yerda qanday qilib paydo bo'lganimni bilmayman. Menda hech qachon ma'lumot darajasi bo'lmagan. Men faqatgina har kunimning yarmini ishga bag'ishlardim. Sizga shunday maslahat bera olishim mumkin deb o'ylayman: har bir kunning teng yarmida mehnat qiling. Kunning qaysi yarmi bo'lishi muhim emas. Birinchi 12 soat bo'ladimi yoki keyingi 12 soat. Iymon va mehnat uyg'unligi natijasida paydo bo'ladigan kuchni amalda qo'llang. So'ngra esa Xudo sizning holatingizda turib qanday harakat qilayotganini kuzating.